lumină pe cărare.
Analiză a Sfintelor Scripturi, răcăduită și prezentată de Daniel Popa.
Iată că a sosit din nou momentul să ne apropiem împreună de cartea prorocului Daniel, pe care o studiem de câteva săptămâni. În textul de astăzi, și anume în capitolul 6 din cartea lui Daniel, avem din nou de-a face cu ocrotirea pe care Dumnezeu o acordă copiilor săi. În primul capitol al cărții, Dumnezeu i-a păzit pe cei patru prieteni care hotărâseră să-i rămână loial și să nu se spurce cu bucatele de la masa împăratului. În capitolul 2 am văzut cum Dumnezeu i-a ocrotit pe acești prieteni de mânia împăratului care fusese dezamăgit de către înțelepții lui și voia să-i omoare pe toți. În următoarea relatare, Dumnezeu intervine personal și izbăvește pe cei trei tovarăși ai lui Daniel din cuptorul de foc în care ajunseseră tot din cauza credincioșiei lor față de Dumnezeu. Dacă am văzut până acum că nici cultura păgână, nici mânia împăratului și nici cuptorul aprins nu au putut să le facă vreun rău celor ce s-au încrezut în Domnul, astăzi vom vedea că nici complotul dușmanilor, nici fiarele sălbatice nu au nicio putere asupra celui ce este păzit de Dumnezeu. Mesajul acesta trebuiau să-l învețe evreii aflați în exil, departe de țara lor. Haideți să citim împreună primele 9 versete din Daniel, capitolul 6. Dariu a găsit cu cale să pună peste împărăție 120 de dregători, care trebuiau să fie răspândiți în toată împărăția. A pus în fruntea lor 3 căpetenii, în numărul cărora era și Daniel. Dregătorii aceștia aveau să le dea socoteală, ca împăratul să nu sufere nicio pagubă. Daniel însă întrecea pe toate aceste căpetenii și pe dregători, pentru că în el era un duh înalt, și împăratul se gândea să-l pună peste toată împărăția. Atunci căpeteniile și dregătorii au căutat să afle ceva asupra lui Daniel, ca să-l pârască în ce privea treburile împărăției, dar n-au putut să găsească nimic, niciun lucru vrednic de mustrare, pentru că el era credincios și nu se găsea nicio greșeală la el și niciun lucru rău. Atunci oamenii aceștia au zis, nu vom găsi niciun cuvânt de plângere împotriva acestui Daniel, afară numai dacă am găsit vreunul în legea Dumnezeului lui. Apoi, aceste căpetenii și dregătorii aceștia s-au dus cu mare zarvă la împărat și i-au vorbit așa, să trăiești veșnic, împărate Dariu. Toate căpeteniile împărăției, îngrijitorii, dregătorii, sfetnicii și cârmuitorii, sunt de părere să se dea o poruncă împărătească, însoțită de o aspră oprire, care să spună că oricine va înălța în timp de 30 de zile rugăciuni către vreun Dumnezeu sau către vreun om afară de tine, împărate, va fi aruncat în groapa cu lei. Acum, împărate, întărește oprirea și scălește porunca aceasta pentru ca să nu se poată schimba, după legea mezilor și perșilor, care, odată dată, rămâne neschimbată. În urma celor de mai sus, împăratul Dariu a scris porunca și oprirea. Evenimentele descrise în acest capitol se întâmplă la scurt timp după căderea Babilonului, în anul 539 înainte de Hristos, când Daniel era în vârstă de aproximativ 80 de ani, deci cu vreo 20 de ani mai bătrân decât regele Dariu. Dacă Nebucadnețar fusese un autocrat care voia să conducă de unul singur, Dariu, în schimb, și-a făcut o mare echipă administrativă, formată din 120 de dregători numiți satrapi. Aceștia aveau să dea socoteală în fața a 3 căpetenii care trebuiau să vegheze toate treburile împăratului. Principiul delegării autorității este unul înțelept, menit să eficientizeze munca, cu condiția însă să ai de-a face cu oameni de încredere. Se pare că acei satrapi ar fi dorit să profite de pe urma poziției lor în imperiu, iar Daniel le stătea în cale. Aș dori să subliniez două lucruri din aceste prime versete. Mai întâi, omul demn și cinstit își va păstra integritatea indiferent de schimbarea circumstanțelor politice. Daniel a făcut ce este bine înaintea lui Dumnezeu și pe vremea marelui cuceritor Nebucadnețar și pe vremea destrăbălatului împărat Belșațar și continuă să facă binele după căderea Babilonului și preluarea puterii de către Imperiul Medo-Persan. Cei ce se închină cu adevărat lui Dumnezeu nu se apleacă în orice direcție bate vântul, ci sunt gata să-și trăiască zilnic convingerile, oricare ar fi circumstanțele prin care trec. Chiar dacă astfel de oameni stârnesc antipatia celor corupți și vicleni care îi înconjoară, ei reprezintă speranța reală a unei societăți și trebuie să apreciați și promovați. În al doilea rând, să observăm că nu întotdeauna oamenii capabili care ajung în frunte sunt animați de cele mai bune gânduri. Înțelepții lui Nebucadnețar i-au părât pe cei prin care viețile lor fusese salvate, iar dregătorii lui Dariu căutau acum pricină împotriva omului care se dovedise un înțelept administrator și bun prieten pentru colegii lui. Tocmai această răutate și lipsă de recunoștință a omului se avea în vedere atunci când Ieremia avertiza poporul: blestemat să fie omul care se încrede în om, care se sprijinește pe un muritor și își abate inima de la Domnul. Cartea prorocului Ieremia, capitolul 17, cu versetul 5. Ca și evreii de altă dată, adeseori căutăm și noi rezolvare mai întâi la oameni, la pile în locuri înalte, și nu la Dumnezeu. Mai devreme sau mai târziu vom constata și noi că astfel de practici sunt falimentare și că singurul care merită încrederea noastră deplină este Dumnezeu. Vom vedea și astăzi că Dumnezeu a rămas alături de Daniel până la capăt, păzindu-l și ocrotindu-l pentru credincioșia lui. Odată ce și-au dat seama că Daniel nu poate fi corupt, dregătorii au hotărât înlăturarea lui. Mare le-a fost însă surpriza când nu au putut descoperi în el nicio faptă demnă de pedeapsă. Daniel nu avea nevoie de imunitate parlamentară. El era păzit de imunitatea unui caracter sfânt. Totuși, să nu credem că din punctul de vedere al lui Dumnezeu, el era un om fără păcat, pentru că Biblia ne spune clar că absolut toți au păcătuit. Despre care dintre noi s-ar putea însă spune ceea ce spuneau administratorii Babilonului despre Daniel? Apostolul Petru ne îndeamnă pe toți credincioșii: nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș, sau ca hoț, sau ca făcător de rele, sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. 1 Petru, capitolul 4, cu versetul 15. Consternați că nu pot găsi nicio vină în Daniel, dregătorii nu s-au dat însă bătuți, ci și-au dat seama că doar acuzând vreun aspect al vieții lui de credință vor putea obține condamnarea lui Daniel. După ce îi observă modul de rugăciune, le vine ideea salvatoare. Nu îl vor acuza direct pe Daniel, ci îl vor ademeni pe împărat să dea o poruncă nouă, care să reprezinte o cursă pentru omul lui Dumnezeu. În demersul lor, ei de fapt mizează pe credincioșia lui Daniel. Scopul lor nu era să vadă dacă el are să se mai roage, ci să-l prindă în timp ce se roagă. Astfel, toți dregătorii se prezintă cu o propunere unanimă în fața împăratului, dându-i în mod gratuit o lecție de drept politic și făcându-l să emită și să întărească porunca dorită de ei. Domnul Iisus îi avertiza pe urmașii săi că din pricina credinței și a neprihănirii lor, ei vor fi urâți și persecutați de lume, după cum au fost prigoniți și înaintașii credinței. Tot astfel și Petru le spune credincioșilor să nu se mire de încercarea de foc care vine peste credința lor. Dimpotrivă, dacă sufere pentru că sunt creștini, să nu le fie rușine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. 1 Petru, capitolul 5, cu versetul 16. Un mare gânditor creștin spunea cândva: dacă ai fi acuzat că ești creștin, s-ar putea oare găsi destule dovezi ca să fii condamnat? În viața lui Daniel, dovezile erau evidente. Dar ce se poate spune despre noi? Facem noi cinste numelui lui Hristos prin trăirea noastră de zi cu zi în familie, între prieteni, la locul de muncă, în biserică sau în orice loc ne așează Dumnezeu? Dacă da, Domnul Iisus spunea că va fi ferice de noi. Vom citi acum împreună versetele următoare, și anume de la versetul 10 până la 17 din Daniel, capitolul 6. Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii de sus erau deschise înspre Ierusalim, și de 3 ori pe zi îngenunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui, cum făcea și mai înainte. Atunci oamenii aceștia au dat năvală în casă și au găsit pe Daniel rugându-se și chemând pe Dumnezeul lui. Apoi s-au înfățișat înaintea împăratului și i-au zis cu privire la oprirea împărătească: n-ai scris tu o oprire care spune că oricine va înălța timp de 30 de zile rugăciuni vreunui Dumnezeu sau vreunui om afară de tine, împărate, să fie aruncat în groapa cu lei? Împăratul a răspuns: lucrul acesta este adevărat, după legea mezilor și perșilor, care nu se poate schimba. Ei au luat din nou cuvântul și au zis împăratului: Daniel, unul din prinșii de război al lui Iuda, nu ține deloc seama de tine, împărate, nici de oprirea pe care ai scris-o, și își face rugăciunea de 3 ori pe zi. Împăratul s-a mâhnit foarte mult când a auzit lucrul acesta. S-a gândit cum ar putea să scape pe Daniel și până la asfințitul soarelui s-a trudit să-l scape. Dar oamenii aceia au stăruit de împărat și i-au zis: să știi, împărate, că după legea mezilor și perșilor, orice oprire sau orice poruncă întărită de împărat nu se poate schimba. Atunci împăratul a poruncit să aducă pe Daniel și să-l arunce în groapa cu lei. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel: Dumnezeul tău, căruia necurmat îi slujești, să te scape. Au adus o piatră și au pus-o la gura gropii. Împăratul a pecetluit-o cu inelul lui și cu inelul mai marilor lui, ca să nu se schimbe nimic cu privire la Daniel. În ciuda asprei porunci împărătești, Daniel a continuat să se roage de 3 ori pe zi lui Dumnezeu, așa cum făcea și mai înainte. El nu avea nimic de ascuns și se pare că nu numai ferestrele de sus, ci și ușile locuinței lui erau deschise. Astfel, dușmanii lui au năvălit în casă și l-au surprins în rugăciune. Să observăm împreună ce făcea Daniel în odaia lui și vom înțelege mai multe despre acest minunat om al lui Dumnezeu. Ferestrele deschise spre Ierusalim nu reprezintă un ritual mistic, ci sunt expresia dragostei pe care Daniel o nutrea pentru țara promisă și pentru ruinele templului, locul unde Dumnezeu locuise în mijlocul poporului său. Poziția sa în genunchi la rugăciune denotă smerenie și supunere în fața Dumnezeului său. Faptul că de 3 ori pe zi se oprea de la orice fel de activitate și își rezerva un timp special pentru părtășia cu Dumnezeu indică dorința și decizia neclintită a lui Daniel de a-L pune pe Dumnezeu mai presus de orice alte priorități omenești. Avem multe de învățat de la consecvența și credincioșia lui Daniel. Viața cotidiană se desfășoară într-un ritm tot mai accelerat. Suntem într-o continuă alergare de la un lucru la altul și ne este tot mai greu să ne oprim și să facem liniște în sufletul nostru pentru a auzi vocea lui Dumnezeu. Nereușitele din trecut în încercarea de a împlini promisiunile făcute lui Dumnezeu ne fac să nici nu ne mai propunem un timp zilnic de părtășie cu El, ci să lăsăm la voia întâmplării studiul biblic, rugăciunea, părtășia cu frații, elemente care sunt vitale pentru creșterea și maturitatea noastră spirituală. Trebuie să luăm niște decizii temeinice cu privire la prioritățile vieții, pentru că atunci când grijurile zilnice sau focul încercării vor veni peste noi, să știm unde să alergăm spre a găsi refugiu și rezolvarea problemelor cu care ne confruntăm. Revenind la textul citit, aflăm despre Daniel că în fiecare zi făcea 3 lucruri în odaia de sus. Se ruga, îl slăvea pe Dumnezeu și chema numele lui. Dacă invocarea lui Dumnezeu și rugăciunea ca El să intervină ni se par lucruri normale pentru situația prin care trecea Daniel și poporul evreu, rămânem uimiți când aflăm că zilnic Daniel îl lăuda pe Dumnezeu. Trecuseră 10 de ani de când evreii fusese răduși în robie, țara lor zăcea în paragină și erau zilnic în pericol din cauza idolatriei și obiceiurilor păgâne ale asupritorilor lor. Ce motive de mulțumire ar putea avea cineva care trece printr-o astfel de situație? Și totuși, Daniel avusese multe experiențe cu Dumnezeu, prin care a înțeles că este păzit și binecuvântat de către mâna celui ce este mai pe sus de orice putere omenească. Daniel trăia zilnic ceea ce cuvântul lui Dumnezeu spune în Psalmul 50:15: cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Cât de reale sunt aceste cuvinte și pentru noi astăzi. Omenirea parcă se strică pe zi ce trece, Împrejurările prin care trecem sunt tot mai grele și mai dificil de înțeles. Ne luptăm cu maladii incurabile, necunoscute cu o generație în urmă. Este foamete și război în multe zone ale lumii și ne întrebăm dacă mai poate fi cineva mulțumitor și să-L laude pe Dumnezeu. Și totuși, chiar dacă imaginea de ansamblu este una întunecată și cu perspective sumbre, fiecare dintre noi putem mărturisi despre bunătatea și intervenția lui Dumnezeu în viața noastră, dacă vrem să recunoaștem aceste lucruri. De aceea, toți trebuie să-i fim mulțumitori lui Dumnezeu, și la bine și la rău. Și atunci vom putea să înțelegem adevărul spuselor apostolului Pavel din Romani 8 cu 28. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Credincioșia și statornicia lui Daniel, chiar în fața unui pericol de moarte, aveau să fie în curând răsplătite printr-o nouă intervenție divină. Aș vrea să observăm de asemenea și retenia și viclenia dușmanilor lui Daniel. Aceștia nu s-au sfiit să întindă o cursă chiar împăratului, îndemnându-l să emită și să semneze o poruncă al cărei scop nu era cunoscut. Revenind în prezența împăratului, dregătorii săi îi aduc aminte, printr-o întrebare foarte abilă, de porunca pe care o dăduse cu puțin timp în urmă. În momentul în care acuzațiile lor sunt îndreptate împotriva lui Daniel, împăratul Darius dă seama că atât lui cât și lui Daniel li se întinsese o cursă vicleană. Întristat de această situație și îngrijorat pentru soarta lui Daniel, pe care l-a aprecia foarte mult, împăratul s-a trudit până seara să-l scape pe Daniel, dar nu a reușit. Iată deci cum un împărat care are drept de viață și de moarte asupra supușilor săi, care domnește peste cea mai puternică împărăție a lumii, odată prins în laț de propriile sale cuvinte, se vede pus în imposibilitatea de a salva viața unui om pe care îl apreciază. Putem învăța două lucruri importante din această situație. Mai întâi, vedem cât de limitat este ajutorul pe care ni-l pot oferi oamenii, chiar cei mai suspuși și mai bine intenționați. Singurul care poate să salveze pe deplin în orice circumstanțe este Dumnezeu, lucru care ne este repetat din nou și din nou în cartea lui Daniel. Așa cum citim în Psalmul 118 cu versetele 8 și 9, mai bine este să cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în om. Mai bine să cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în cei mari. Iar cel de-al doilea lucru asupra căruia trebuie să ne îndreptăm atenția este vorbirea noastră. Adeseori, lingușirea, îndemnurile și întrebările aparent inofensive ale celor din jurul nostru ascund scopuri dintre cele mai nefaste. Pentru a ne feri de astfel de pericole, nu trebuie să trăim o viață de suspiciune și de neîncredere, așa cum ne-am obișnuit în anii unei epoci de tristă amintire, ci trebuie să fim înțelepți în a cântări bine ce și cui spunem. Apostolul Iacov îndeamnă pe orice om să fie grabnic la ascultare și încet la vorbire, astfel dovedindu-și înțelepciunea. Un gânditor creștin spunea că probabil de aceea Dumnezeu ne-a înzestrat cu două urechi și o singură gură, ca să ascultăm de două ori mai mult decât vorbim. Împăratul Darius se resemnează în cele din urmă, dându-și seama că nu mai poate face nimic, și călcându-și pe inimă îl aruncă pe Daniel în groapa leilor, nu înainte de a-i spune câteva cuvinte de rămas bun. Ni-l putem imagina pe împărat zicând către Daniel: din punct de vedere omenesc, nu mai este nicio speranță. De acum, numai Dumnezeu dacă poate face ceva. Chiar dacă a rostit aceste cuvinte cu inima strânsă, totuși a făcut-o ca o ultimă speranță de a-l mai vedea în viață. Acesta a fost probabil momentul în care Darius a pus întrebări cruciale cu privire la Dumnezeul lui Daniel. Oare există El cu adevărat? Oare poate El să salveze pe cineva din gura leilor? Este El un Dumnezeu în care se poate nădăjdui chiar și atunci când s-a stins și ultima rază de speranță? Răspunsul la aceste întrebări avea să-l afle a doua zi dimineața și îl vom citi împreună de la versetul 18 până la 28. Împăratul s-a întors apoi în palatul său, a petrecut noaptea fără să mănânce, nu i s-a adus nicio țiitoare și n-a putut să doarmă. În revărsatul zorilor însă, împăratul s-a sculat și s-a dus în grabă la groapa cu lei. Și apropiindu-se de groapă, a chemat pe Daniel cu un glas plângător. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel: Daniele, robul Dumnezeului celui viu, a putut Dumnezeul tău, căruia îi slujești necurmat, să te scape de lei? și Daniel a zis împăratului, veșnic să trăiești, împărate! Dumnezeul meu a trimis pe îngerul său și a închis gura leilor, care nu mi-au făcut niciun rău, pentru că am fost găsit nevinovat înaintea lui, și nici înaintea ta, împărate, n-am făcut nimic rău. Atunci împăratul s-a bucurat foarte mult și a poruncit să scoată pe Daniel din groapă. Daniel a fost scos din groapă și nu s-a găsit nicio rană pe el, pentru că avusese încredere în Dumnezeul său. Împăratul a poruncit să aducă pe oamenii aceia care pârâseră pe Daniel și au fost aruncați în groapa cu lei, ei, copiilor și nevestele lor. Și până să ajungă în fundul gropii, leii i-au și apucat și le-au fărâmițat oasele. După aceea, împăratul Dariu a scris o scrisoare către toate popoarele, către toate neamurile, către oamenii de toate limbile care locuiau în toată împărăția. Pacea să vă fie dată din belșug. Poruncesc ca în toată întinderea împărăției mele, oamenii să se teamă și să se înfricoșeze de Dumnezeul lui Daniel, căci El este Dumnezeul cel viu și El dăinuiește veșnic. Împărăția Lui nu se va nimici niciodată și stăpânirea Lui nu va avea sfârșit. El izbăvește și mântuiește. El face semne și minuni în ceruri și pe pământ. El a izbăvit pe Daniel din ghearele leilor. Daniel a dus-o bine sub domnia lui Dariu și sub domnia lui Cir Persanul. Tensiunea creată de-a lungul capitolului își atinge apogeul odată cu aruncarea lui Daniel în groapa leilor. Pentru împăratul Dariu a urmat o noapte frământată, în care nici nu și-a dorit distracții, nici nu și-a găsit liniștea. În zorii zilei, împăratul s-a grăbit să afle răspuns la zbuciumul lui sufletesc. Ceea ce a văzut și a auzit la groapa leilor a făcut ca inima să-i tresalte de bucurie. Dumnezeul lui Daniel făcuse o minune și omul osândit pe nedrept era viu și nevătămat. Se pare că Daniel fusese mai liniștit în groapa cu lei și mai în siguranță decât Dariu în palatul lui împărătesc. Credința lui Daniel a fost răsplătită de Dumnezeu printr-o izbăvire deplină, necontestată de nimeni. Așa cum cei trei prieteni ai lui Daniel ieșiseră din cuptorul încins, fără să se fi prins măcar miros de fum de ei, tot așa și Daniel a ieșit din groapa leilor fără nicio zgârietură pe trup. Un astfel de Dumnezeu merită toată încrederea. După ce a fost silit să osândească un om nevinovat, acum împăratul prinde prilejul și îi pedepsește pe cei care îl împinseseră spre o astfel de faptă. Să remarcăm faptul că Biblia nu laudă asprimea sentinței date de împărat împotriva dregătorilor săi, dar din punct de vedere al legilor de atunci, împăratul a acționat în mod just. Legea talionului, aplicată în toate țările Orientului în acea vreme, cerea ca răufăcătorilor să li se facă același rău pe care ei îl făcuseră altora. Cu alte cuvinte, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Mai mult, aparatul administrativ fusese instituit pentru ca dregătorii să-l sprijinească pe împărat și să-i dea sfaturi înțelepte pentru conducerea împărăției, ori sfetnicii împăratului făcuseră totul pe dos. Scoaterea lor din funcție era justă și iminentă, iar pentru a preveni uzurparea ulterioară a autorității sale, împăratul i-a condamnat la moarte. Într-o lume păgână, astfel de pedepse crunte aveau menirea de a-i îngrozi pe cei ce puneau la cale planuri subversive și a-i împiedica să treacă la fapte. Revenind la gânduri mai bune, împăratul Dariu emite o nouă poruncă spre toți supușii săi, prin care face o declarație personală mai profundă decât afirmațiile lui Nebucadnețar. Se vorbește adesea despre împăratul Nebucadnețar ca despre un om care, în cele din urmă, a ajuns să se supună lui Dumnezeu. Dar rareori se vorbește despre împăratul Dariu, care cred că a avut o întoarcere reală spre Dumnezeu. Cred că avem de-a face aici cu un om care, cu o noapte înainte, i-a cerut lui Dumnezeu să îi se descopere printr-o intervenție divină și care a fost gata să accepte realitatea existenței lui Dumnezeu odată ce a fost martorul acestei întâmplări. Mulți dintre noi i-am cerut lui Dumnezeu să ni se descopere printr-o intervenție într-o situație limită și atunci când El a făcut-o, am mers mai departe netulburați. La fel ca împăratul Dariu, evreii de atunci au fost provocați să se încreadă în singurul Dumnezeu care poate izbăvi pe deplin și poate proteja pe aleșii săi chiar în mijlocul celor mai dificile circumstanțe. Suntem chemați și noi să ne apropiem de acest Dumnezeu, având deplină încredere că El există și că răsplătește pe cei ce-L caută. Credincioșia și statornicia noastră vor atrage binecuvântarea lui Dumnezeu și ne vor motiva în continuare să-L slujim pe El dintr-o inimă curată.
Ați ascultat emisiunea?
Lumină pe cărare.
Analiză a Sfintelor Scripturi, alcătuită și prezentată de Daniel Popa.